Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere! Täna räägime saates Eesti lennunduse ajaloost ja stuudios on külaliseks Eesti Lennundusmuuseumi asutaja ja juht Mati Meos. Tere, Mati!
Tere päevast!
Kas see on pelk kokkusattumus, et Tartu külje all on koha leidnud kaks Eesti lennundusmaastiku olulist asutust, Eesti Lennuakadeemia ja Eesti Lennundusmuuseum?
Ei, see päris kokkusattumus ju ei ole. Tartus on ajaloolisi teemasid olnud ju veel lennunduse valdkonnas. Nimelt 12. aastal demonstreeriti Eestis territooriumil esimest korda ju mootorlennukit Raadi tallide juures kasarmus ja Sergei Utočkin oli see tsaariarme piloot, kes seda tegi. See on ajalooline sündmus. Teiseks Tartu külje all oli Euroopa üks suuremaid strateegilise lennuväe baasisid nõukogude ajal, üle nurme lennujaam ja
võib-olla, et see on loomulik, mis nüüd on välja kasvanud.
See on põhimõtteliselt loomulik, aga teiselt poolt on ta ju juhus, et mina sattusin sinna, kes ma tundsin huvi lennunduse vastu.
Kuidas üldse sündis lennundusmuuseum ja millal?
Lennundusmuuseumi idee hakkas vara pihta juba. Ma õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis sellel ajal uhkelt nimetatud tipis. Ja sellel ajal ma käisin siis Kreutzwaldi raamatukogu kinnises fondis, kus sai siis vaadatud Lääne maailma lennundusajakirju ja seal tekkis konkreetselt, ma tean lennukit, mille juures tekkis idee, et kui saaks Eestisse teha midagi niisugust. Ja see oli Rootsaste Vigen 37 ja näed, maailm on imeline. Ühel momentil oli see kõik võimalik.
Aga Mati, teid ennast seob ka lennundusega veel midagi. Kas te ise lendate purilennukiga, hüppate langevarjuga?
See on väga huvitav küsimus. Ma tahtsin tipist minna sõjaväe lennukooli. See oli nõukogude ajal, aga siis targemad vennad ütlesid, et ära mine, sa pead eluaeg elama Eestist eemal, sellepärast, et eestlastest piloote ei lastud teenida Eesti territooriumilega Balti riikides. Me olime ikkagi vähe usaldusväärsed.
Kahtlased elementid loomulikult.
Mõneti kahtlased elementid, jah. Ja nii ma loobusin selles katsest. Ma tahtsin ainult hävituslennuväkke, ma ei tahtnud tsiviillennuväkke. Tsiviili said mehed lihtsamini. Ja noh, põhimõtteliselt ma kooli ajal elasin kogu aeg Tartu lennuvälja külje all, need lennukid.
Et sealt see pisik tuli?
Jah, pakkusid huvi ja pisik tuli.
Mis oli lennundusmuuseumi visioon? Et miks just muuseum?
Tegelikult mõneti on see niisugune poliitiline kaalutlemine. Alguses ma tahtsin teha huvikeskust, aga siis ma arvasin ise oma enese tarkusest, et muuseumid lähevad nagu kultuuriministeeriumi alla ja ehk siis saab ikka rahastamist ka ja sai pannud nimi muuseum. Aga nüüd tuleb välja, et vist sai valesti tehtud.
Et rahastamist ei tulnud?
Rahastamist nagu ei taha tulla kuidagi.
Mhm. Millised on üldse museaalide kogumise põhimõtted?
No tavapõhimõte on see, et lennundusmuuseum, põhimuuseum on riiklik muuseum. Ja ta kogub selle riigi lennundusajalugu, lennukite tootmisajalugu või remontimisajalugu. Aga Eestis ei ole seda ega teist õieti alles jäänud meie eelmisest ajaloost. Ja seetõttu kogumise põhimõtted ma rajasin sellele, et idast tulev inimene näeks huvitavat ja läänest tulev inimene näeks huvitavat. Ja praegu ongi kujunenud nii, et meie ekspositsioonis seal 33-34 lennutehnika näidist lennukid helikopterid on pooleks, et on lääne, no ütleme siis selgelt Nõukogude Liidust, või tema satelliitidelt ja siis meie lääne partneritelt Šveitsist, Poolast, Rootsist, Soomest, Itaaliast ja need edasi.
Kohe, kui me hakkame rääkima veel eksponaatidest lähemalt, ma tahtsin küsida, Mati, et mis teeb selle muuseumi eriliseks? kui vaadata nagu Eesti kogu muuseumite võrgustikku?
No võib neid punkte öelda ju mitu. Eriliseks teeb esiteks see maaliline geograafiline koht, kus me selle muuseumi paika panime. See alustasime nüüd perekonna kapsamaast, ütleme nii. Aga sealt hakkabki see liigendatud, nõnda nimetud Lõuna-Eesti maastik meil vihta. Teine asi on just see ekspositsiooni põhimõte. Ja kolmas erisus on see, et me armastame ise öelda, et on olemas nii-öelda kolm põhimuuseumi, nii-öelda meremuuseum, maantemuuseum ja lennundusmuuseum. Me need kolme nii-öelda lähteainet siis maailmas nagu kajastaksid. Et me teised muuseumid on riiklikud, aga meie siis pürime nii-öelda oma käe peal ka tasemel olla.
Olete valinud väga raske ja keeruka tee, aga ma tahtsin kohe Mati öelda, et tegelikult minu meelest on teid veel teeb eriliseks see, et te peate ju ka aastas ühte suursündmust. Veate, et väga vähesed muuseumid teevad sellist märkimisväärset üritust, mis toob kohale väga palju huvilisi, aga me jõuame kindlasti saates ka nendeni. Räägiks natukene eksponaatidest, et millised raskused on kallite eksponaatide soetamisel ja võib arvata, et need kõik on üsna kallid.
Ja, noh, iseloomustuseks võib öelda, et me saime Poola õhuväelt saime kolm lennukit ja kui me paperit kätte saime, siis üks lennuk, Suhoi 22 M4 viimane mudel, mis võeti relvastusest osaliselt maha Poolas, oli paperite järgi üks nädal enne seda, kui ta meile toodi, 3,5 miljonit oli bilansis. Nii et see on viide, et meil pole selle rahaga nagu seda raha kuskilt võtta. Aga Poola riik tänu tema suursaadikule Eestis kinkis need lennukid Eesti lennundusmuuseumile. Nii et meil on igat sorti, me oleme ise ostnud välja lennukeid, meile on deponeeritud, Rootsi riik on kõik lennukid meile deponeerinud, maailma lõpuni, ütleme nii. Kui me ei mängi suli, pätti, ei taha midagi sealt müüa ja rikku seadust, siis need jäävad meie juurde. Nii et no, näiteks Ukrainast saime lennukid, pidime saama suhteliselt soodsalt peaaegu kingitusena, aga tõdesime see kord, et mida vaesem riik, seda kallim kingitus.
Nii. Mis selle taga siis oli?
Selle taga oli, et sellest, kui alguses pidi see lennuk olema nii-öelda tasuta, siis pärast tuli välja need operatsioonid, mille eest me pidime hakkama maksma. Deponeerimine, korda tegemine, transportimine ja nii edasi. Neid nimetusi, mida neid tööde nimetusi, mida pidi tehtama, neid tuli sinna nii palju ja need olid nii kallid, et lennuk läks väga kalliks.
Mõtti, kas ostuga kaasnevad alati sellised korda tegemiskohustused või midagi sellist?
Ei, ostuga kaasneb tavaliselt, kui tuleb korralik eksponaat, siis tuleb tingimus, et hoida korralikult, valvata korralikult.
Aga sellised, et te peate ise midagi korda tegema, kui tihti on sellist nõuet?
Meil ei ole sellist nõuet kordagi olnud. Küll me oleme püüdnud lennupäevade organiseerimisega koguda raha ja me oleme õige mitmed lennukid restaureerinud lausa. Mõned lennukid üsna nullist peale. Nii et, noh, ma ei tea, võib-olla 10 lennukile me oleme teinud tõelise väljanägemise kapitaalremondi.
Kas meil Eestis on pädevaid restaureerijad, kes oskavad need ajastu lennumasinad korda teha?
No põhimõtteliselt Estonian Air oli olemas meil ja ühe lennuki Estonian Airi pleksepad taastasid peaaegu nullist. Nii et ja värvijad on praegu Tallinna lennuremonditehastes ja või ettevõtetes ja nii edasi, nii et saab ikka hakkama.
Kui pikk on ühe lennuki restaureerimise aeg? Kui keerukas see on?
No see sõltub nüüd sellest, kas on vaja restaureerida sisu või on väljanägemist. Väljanägemise restaureerimine võtab no 2 nädalat. Aga seal on väga palju mehi juures siis oma tehnika, oma kemikaalide ja kõige muuga, nii et kokkuvõttest on suhteliselt kallis.
Millised eksponaadid on muuseumil, ütleme, kõige väärtuslikumad või kõige kallimad? Need ei pruugi olema üks ja sama.
Ja meil, ma olen kasutanud, kui ma kiidide ja niisugust sõna nagu rariteet. Ja rariteediks on meil, kõige esimene rariteet oli rootslaste Viggen 37, väga omanäoline lennuk, väga võimsate parameetritega ja tema lendas ise Tartusse. Ja vedasime ta mõda maanteed siis lennutusmuuseumi. Ja ta on rariteediks jääb no, loomulikult edasi. Aga siis tulid niisugused lennukid nagu itaallaste käest F-104 Starfighter, mis on maailmas esimene kahekordse helikiirusega lennuk, mis läks tootmisse.
Kahekordse
helikiirus? See on kuskil 2300 km tunnis. Siis järgmine rariteet oli...
Kuidas te endale ikka saite selle lennuki? No kes see on nõus andma sellist lennukit ära?
Itaalia õuvägi. Ja suhteliselt soodsalt, ütleme nii.
Oho!
Aga siis oli see ukrainlaste Suhoi 27 on tõeline rariteet, see muudetava tiimaloolsusega pommitaja. Noh, rahvas teab seda praegu selle lennuki naa, mida siis türklased alla lasid siin 4 aastat tagasi. Mäletate, oli suur insident. Vot see lennuk on nüüd Eestis ka baseerunud Ämari lennuväljal. Et see on rariteet, seda teistes muuseumites ei ole. F-104 on küll paljudes muuseumites. Vigenit on väga väestes, võib-olla 10 muuseumis maailmas üldse. Aga siis tõeline rariteet on MiG-25, mille me saime Soomest. Tegelikult see ei ole meie oma, ta on deponeeritud praegu meile. 3-kordse helikiirusega lennuk. See on ainukene maailmas tootmises olnud hävitaja 3-kordse helikiirusega.
Ja need kõike saab teie juures näha?
Ja neid kõike saab näha. Nii et noh, rariteete on tõesti, et nende üle saab uhke olla. Noh, kui näiteks Viggen 37 seal vaatate, siis seda peaks olema Rootsist välja antud ainult 7 lennukit. Ei ole isegi Ameerika Ühendriikide muuseumitise, kus on mingi üle 900 lennundusmuuseumi. Isegi
nii
seal. Ja, no, aga Ameerikas on niimoodi, et seal on palju eramuuseumi. Näiteks üks lennuk võib olla muuseum. Seal veteranid peavad ja toimetavad hea sooja kliima. Ja.
Mati, palju nendest eksponaatidest on ka selliseid, kuhu inimene saab sisse piiluda?
No tegelikult on nii, et ega maailma lennundusmuuseumites hoitakse inimesed käepuute kaugusel, rääkimata sellest, et lastakse sisse.
Ah, nii.
Sellepärast, et iga käepuudutus jätab näppu jälje, see on keemia, eks ole, ja nii edasi, seda peab puhastama. Ja lisaks kätel on niisugune omadus, et need sõrmed tahavad kõike puudutada ja väänata ja murda ja nii edasi.
Haardevõimelised, ütleme.
Täpselt. Me oleme lubanud sisse reisilennukitesse. Need on 4. Nendesse on sisse lubatud. Alguses me lubasime ka Mi-8-sesse, kuid iga päeva õhtul me pidime seda helikopterit siis remontima. Ja pärast seda me enam ei ole sisse lubanud. Küll lennupäevadel on natukene avaram see inimeste liikumine.
Nii et kuulajad, jätke meelde, lennupäevad on need, kus näidatakse rohkem. Mõtti, mis on olnud keerulisemad lood eksponaatide soetamisel? Mis nagu meenuvad?
Ja see ühelt poolt läheb alati aega. Näiteks rootslaste Viggen 37-ga läks meil 4 või 5 aastat aega asjaajamiseks.
Nii pikalt?
Ja ei saa. Ei saa, ei keegi kuskil ei anna ikka seda viimast allkirja ja nii edasi. Ja selle lennuki saime tänu sellele, et me sõbrunesime Rootsi õhuväe ja muuseumi direktoriga. Ja tema ajas selle asja lõpuks välja. Nii et lennuk tuli õhuväe baasist ja lendas ja see lennuk kuulub Rootsi õhuväe muuseumile, lendas siia ja ta on meie museaal. Aga mis võib olla kõige keerulisem, kõige pikem oli me saime Saksamaalt 2 aastat tagasi läänemaailma ühe kuulsama hävitaja F4 Phantom. Ja seda me hakkasime ajama 2003. aastal, kui Riho Terras oli sõjaväe attašee Saksamaal. Siis me hakkasime ajama ja nüüd 2 aastat tagasi saime kätte.
Uskumatu järjekindlus.
Ja noh, palju asju on ilmas muutunud. Majanduskriis tuli, sakslased ei võtnud neid relvastusest maha, jätsid uuesti relvastusse, pikendati, remonditi, restaureeriti ja nii edasi. Ja nii see ajakene läks, nii et lõpuks saime kätte, aga kättesaamine oli ka selline, et sakslased saatsid meile sõnumi, me pidime maksma ka selle eest.
Nii.
Ja te peate tulema järgi, lennuk on selles sõjaväebaasis, see juhtumise on Saksamaa suurim õhuväebaas Müncheni lähedal, ise demonteerima ja ise transportima. Ja kui me läksime sinna, lennuk oli angaaris, aga öelda, et angaaristel ruumi ei ole, aga lennuk välja ja demonteerige väljas. Väljas sadas lund.
Oheldus,
siis saime nii kaugele, et meil lubati lennuk hoida angaaris, aga hakkasime demonteerima, ei ole kirjandust ja ei ole vastavaid võtmeid, seadmeid, sellepärast, et lennukid olid võetud relvastusest maha ja nagu igal pool maailmas, mis maha võetakse, laiali tassitakse. Kõik abivahendid, kõik võtmed olid juba laiali tassitud ja need konkreetsed teenindajad, kes seda lennukid teenindasid, need olid pensioni saadetud. Nii et õnneks oli meil siit üks lennutusspetsialist Tihanovitsi nimeline härrasmees, kes oli vastava koolitusega ja sai ka teatuid näpunäiteid läänemaailmast, kuidas lennukid on kokku pandud.
Räägime natuke kuulajate jaoks ka, mida tähendab demonteerimine lennuki juures, mida tuleb eemaldada?
Ennemini tuleb eemaldada tiivad. Sellepärast, et ta on nii ülekabariidiline, et kuskilt läbi ei lähe. Teine asja on saba.
Nii.
Ja ongi kogu lugu.
Aha.
Aga Amerika Phantom on projekteeritud niimoodi, et tiiba ei saa lihtsalt ära võtta, vaid sa pead hakkama lennukit demonteerima mingis loomulikus järjekorras. Nii et sisuliselt lammuta kogu lennuk laiali ja siis saad tiiva kätte. Aga meil sellist aega ei olnud. Meil sellist oskust ei olnud ja me pidime selle tiiva sealt ikkagi kätte saama. See oli tõeline, me mõtlesime algul, et me noh, 5 päevaga teeme ära, nagu tavaliselt me teeme, demonteerime ära, aga sellega me istusime seal 5 kesi 2 nädalat.
Kui raske on üks lennuk pärast, et teda ka suure kabariidilise veosena vedada siis ühest riigist teise?
Kaalul ei ole tähtsust, mõõtud on tähtis. Pikkus, kõrgus, laius, need on tähtsad. Nii et lõpuks me saime normaalselt. Samas oli situatsioon selles, et no, me olime ikkagi täiesti hädas. Öeldi nüüd, võt, nüüd on 2 nädalat läbi ja nüüd lähete küll õue. Meil olid juba transportiautod tellitud järgi ja meil ei olnud lennuk veel lõplikult lahti. Et no niisugust närvide mängu...
Teil on väga hea pinge talavus, Mati.
No ütleme, ja ma olen mõneti fatalist.
See võitab nagu asjadega ikkagi leppida ja kuidagi välja pidada.
Ja saime siis, seal oli veel niisugune tore juhus oli, et me täpselt ei teadnud lennuki tiiva kaalu ja see oli suhteliselt suur võrreldes selle angaaris oleva Telferiga, see nii-öelda kraana, mis liigub ja me ei saanud seda tõsta siis, kui sakslased olid angaaris kõik olemas. Sellepärast, et sakslased väristasid põlve ja ütlesid, et see on liiga raske ei või tõsta. Kui sakslased läksid lõunale, siis me ikkagi tõssime. Ja enda oli küll niisugune tunne, et see Telfer kukub laest alla meile kaela.
Mis kilod need siis olid või mis tonnid?
Ta oli seal kuskil 6 tonni juures või midagi.
Nii palju? Jah. Kui ma nüüd esimesel poolel saates kuulsin seda, et kui paljud olete teinud koostööd selleks, et üldse saada neid põnevaid eksponaate, siis kellega üldse teeb muuseum koostööd?
Muuseumi loomisel oli üks idee, et koostöö tuleb tihe Lennuakadeemiaga. ja Eesti õhuväega. Ja noh, põhimõtteliselt eks ta nii olegi läinud vahelduva eduga. Aga nüüd on koostöö sujunud ka hästi Eesti sõjamuuseumiga. Selles mõttes, et osadel lennukitel, osadel riikidel on niisugune tingimus, et lennutehnikad nad ei või anda sihtasutustele erakätes olevatele muuseumitele. Ja need lennukid peavad tulema siis sõjamuuseumi nimistusse. Ja sõjamuuseumiga meil omakorda on jälle kokkulepe, et need deponeeritakse siis lennundusmuuseumis ja lennundusmuuseum katab kulud kõik, mis selle lennuki Eestisse toomiseks on vaja.
Kuidas või kes üldse rahastab lennundusmuuseumi?
Vaat sellega on nüüd küll üks raske lugu. Eestis minu teada on keskmine niisugune muuseumite toimetulek selline, et pileti raha heal juhul katab kolmandiku muuseumi tegevuskuludest. Aga muuseumid on tavaliselt siis saavad toetust kas kohalikult omavalitsusest või enne kõike riigieelarvest. Ja suurem osa, no suuri muuseumi nii ongi. Investeerimiskulud tulevad eranditult kõik, kas siis omavalitsuselt või riigilt. Selles mõttes, et muuseumid investeerimisvõimekus on no, praktiselt null.
No muidugi, kui see üks kolmandik on ainult sellest külastajate tulust.
Ja ühelt poolt lennupäevi me hakkasime pidama sellepärast, et Tartu lennujaam korraldas lennupäevi, aga siis teatud põhjustel enam ei viitsitud ja ei saadud ja nii edasi ja me võtsime, ma ei tea, kus oli 15 aastat tagasi selle asja üle. Aga alguses ta oli ikkagi noh, nalja tegemine. Aga kui asi läks suuremaks, siis muuseum pidi tahes tahtmalt lennupäevi korraldada, sest sellest sissetulekust oli võimalik siis kuidagi moodi ära elada, sest riigiga me nii kaugel ei ole siiamaani jõudnud, et meile tegevustoetus makstakse vajalikul tasemel. Meile maksab kultuuriministeerium siin 3-4 aastat nüüd 25 000 aastas, aga see on noh, praktiselt ühe mehe riigimaksudega palk, et see ei ole kuidagi võimalik niivisi majandada. Ja põhiline lennupäevade korraldamisel on siis ettevõtete toetused. Ettevõtted on reklaami ostmise korras valmis siis nii-öelda projekti põhiselt lennupäevi
toetama.
Kaudselt toetama, jah. Ja nii me oleme ära elanud, aga nii ei ole kaua võimalik.
Loomulikult see ei ole ju jätkusuutlik.
Mm-hmm.
Millised mõjud on olnud nüüd selle kevadel laastanud COVID-19? Kui palju ta on pärsinud teie muuseumi tegevust?
No ikka tugevalt. Kevadised õpilaseekskursioonid null. Lennupäevade tulu null, sest lennupäevi, meil on lennupäevadel 12 000 või kui palju inimest, sellist üritust ei lubatud teha, null. Nii et, aga seda peab ütlema, et see kord nüüd kultuuriministeerium aitas meilt küll välja COVID-i kriisitoetus, tuli just paar päeva tagasi teade, et meile, meie taotlus on rahuldatud. Mitte päris taotlusmahus, aga peaaegu. Ja nüüd tagantjärgi ma vaatan, et noh, me oleme kogu aeg ministeeriumiga sõdinud, et tegevustoetus saada ja me oleme kogu aeg kaotajad. Ja ma ei julgenud seda kriisitoetuse mahtu niivisi kirjutada, nii kui mul tegelikult vaja oleks. Ja nüüd ma vaatan, et loll olin.
Aga see on ikkagi hea, et raha tuli ja võib-olla need kõige hädapärasemad kulutused ja asjad saavad kaetud.
Jah, nii on.
Sest on ju teada, et ühte suurt üritust tehes on ju väga palju lisakulusid ennem veel, kui seda üritus üldse ja. On platsi peal ja hakkab midagi tagasi tooma.
See raha, mis nüüd on eraldatud, see on juba ette ära kulutatud. Ütleme nii.
Millised on üldse lennundusmuuseumi tähtsündmused, Mati?
Eks ikka lennupäev. Lennupäev on see üritus, sündmus, mis annab lennundusmuuseumile näo. Ega muud ma ei oskagi nagu nimetada.
Millal üldse toimunud nüüd järgmised lennupäevad, kui see aasta ja järata oleks pidanud olemist juuni algusel, oli nii?
Jah, 6-7. Juuli, juuni. No praegu on paika pandud, et järgmisel aastal nädal aega hiljem kui see aasta.
Nii et no, umbes nagu sellel...
13 või midagi, 12-13 või midagi niisi.
Milline on üldse lennupäevade eesmärk olnud või miks üldse lennupäevi korraldada?
No...
Üks oli see, et kunagi tegi seda Tartu lennujaam, see jäi ära.
Ikka idealistlik eesmärk on. Idealistlik eesmärk selles, et propageerida lennundust. No mina kui insener, minul on teine eesmärk veel, et propageerida inseneeriat. Sest mina vaatan oma vaatevinklist, et Eesti läheb ikka sugakudumise teed, et lauldakse ja nii edasi, aga inseneri hariduse omandamist sellest nagu hoidutakse ja minu mõte just on see, et kuidagigi propageerida inseneri haridust.
Räägime natukene lennupäevade programmist, et mis seal tehakse, kuidas on see programm üles ehitatud?
Programmis on tõesti mitu alalõiku. Üks asi on esma esitlus lennutehnikale, mida me oleme suutnud selleks päevaks soetada. Eesmärk on, et igal aastal me soetaksime siis mingi arukordse lennuki või helikopteri ja see on esma esitlus on siis. Siis on teine osa ja kõige tähtsam osa on lennu demonstratsioonid. Need on enne kõike vigulendude demonstratsioonid ja meil on juba kindel klientuur, kes on rahvale meelde jäänud ja omaseks saanud. Need on Leedulan Jurgis Kairis, Rootson Jakob Hollander või siis Läti grupp Baltic Peace.
Ja need on nüüd tulemas järgmine aasta, jah?
No praktiliselt nemad on huvitaval kombel, näite Jurgis ütleb, et igal juhul ma tulen, sest mulle siin nii väga meeldib.
Ja ometi ta on küllal teakas.
Ja ta käib mõõda maailma ringi, tuleb Hiinast, üks lennuk on Hiinas, teine on kuskil siin Euroopas, ta on maailma nii palju näinud ja ta tuleb meie väikesele lennundusüritusele.
Kes on need lennupäevade organiseerijad ja rahastajad? On ju selge, et üksinda sellist suur üritust ei tee.
Siiamaani on olnud nii. Peaorganiseerija olen mina. Mul kontor on suuri skeeme, kontakte täis, programme täis, osalejate nimekirjad, lepingud, värgid. Aga kui läheb reaalseks ürituse läbiviimiseks, siis on oluliseks abiks Eesti Lennuakadeemia tudengid ja nende sõbrad. Rahastamise poole pealt on nii, et esimene kindel rahastajame siiamaani olnud teatud summaga on Kaitseministeerium ja Eesti lennundusettevõtted.
Kui palju osaleb Eesti õhuvägi sellel üritusel?
Järjest rohkem. Mõneti on see seotud ka Eesti õhuväe ülema isikuga.
Nii.
Kaks viimast Eesti õhuväe ülemat on äärmiselt koostööaldid ja meil on oodata, et sellel sügisel annab Eesti õhuvägi meile ka ühe helikopteri üle. Nii et jah, Eesti õhuväega on meil väga tihedalt sidemed.
Kas võib öelda, et Eestis on populaarne vigursõit, õhu vigursõit või tegelikult tuleb ainult loota välisesinejate peale?
Kahjuks jah. Häda on selles, et meie väike lennundus on äärmiselt piiratud. Meil on väike rahvarv. Valikud, kes armastaksid lennundust, õhuakrobaatikat ja nii edasi. Meil on praegu ainult üks mees, kes väljaspool Eesti õhuväge tegeleb oma käeväel õhuakrobaatikaga. Teda võiks võrrelda Jurgis Kairisega nendega võrrelda algajana. Ja see häda on minu mõelest peitub selles, et me ei suuda laiadele ringidele teha lennundust atraktiivseks. Näiteks see samane Ridali lennuklubi, kes tegeleb Eestis ainukesena puri lennundusega, ta on pärapõrgus. Tegelikult sellised lennuklubid Leedus näiteks on paljude linnade külje all ja leedulast on väga populaarne lennundus. Et meil peaks ka, Tartu lennuklubi peaks asuma Tartu külje all. et inimesed ei peaks sõitma tund aega sinna platsi peale ja ootama ja tegema. Lennuväli on nii kui nii on vähe koormatud. Lennuakadeemia on kõrval, lennuakadeemia püha eesmärk peaks olema ise lennuklubi loomine näiteks. No see on minu arvamine.
Või ütleme, et need on need kohad, kuhu veel annaks kõike luua juurde.
Kõike annaks luua Kaitseliidu juurde, annaks lennuklubi luua ja nii edasi.
Kas võib öelda siis ka, et selle näiteks vigursõiduga tegelevad üldse rohkem sõjavelendurid, mitte tsiviilendurid?
Tavaliselt reaktiivlennundusega, reaktiivlenduse vigurlendudega tegeleb ikkagi sõjavägi. Meile Eestis ma ei näe teist võimalust. Küll Lätis Baltic Peace on era lennugrupp ja saab küll. Aga Eesti majanduslikud võimalused on praegu vist ikka nii piiratud.
Või me ei ole harjunud välja mõtlema kuidagi sellest raamist välja poole?
Ei, see sõltub sellest, no näiteks see Läti grupp, see on seotud ühe tugeva businessmeniga. Kelle rahaliste eralduste alusel see grupp on loodud ja tõenäoliselt võib olla ka toetatud, aga Eestis sellist ärimeest ei ole praegu ei ole.
Kui te rääkisite nende esinejate või nende ütleme lennuässade tulekust, siis ma kuulsin just, et te vaatate rohkem Läti, Leedu ja muu maailma poole. Kui palju olete olnud huvitatud Vene lenduritest, sest ütleme videovahendustel on nad ju super sõitjad olnud?
No mina olen külaline igal Moskva lennundus näitusel või nii nimetatud Maxil ja see on päris võimas, mida siis Vene piloodid MiG-29 ja Suhoi-27-tega teevad. No, tihti peale meil on ruski järlõ ja nendel on tihti peale on need reeglid natuke lõdvemad kui steriilses Euroopas. Nii et vaadata on üks jagu. Ma olen püüdnud saada kontakti Vene poolega, kuid meie poliitiline olukord on niisugune keeruline. Alates juba Aljošast peale. Mul oli juba kokku lepitud kindralitega kohtumine Moskva lennundusnäitusel, aga vahetult enne seda juhtus nii, et nad saatsid mulle teate, et me vabandame, aga me ei kohtu.
Paraku nii, ja. Aga kui me nüüd räägime sellisest visiooni poolest, siis milline võiks olla lennundusmuuseumi tulevik? Kuidas te näete?
Tulevik on mitmesugune. Kui ma olen ikka nii saamatu, et ma ei suuda riiklikku tugi finanseerimist organiseerida. Ma loodan nüüd väga kaitseminister Jüri Luigele, et äkki tema, meil oli koosolek, äkki tema suudab ja tahab seda korraldada. Siis on niimoodi, et lennundusmuuseumi areng ei saa nii jätkuda. Me peame palgalisi inimesi saama, sest praegu palgata teeb tööd juhataja, arendusjuht ja nii edasi. Meil on ainult 2 inimest 6 kuud tööl ja meil on 10 hektarit infrastruktuuri. Et seda nii ei ole võimalik jätkata. Siis on teine võimalus selline, et noh, tehakse laupäeval pühapäeval lahti ja ülejäänud aja Mati Meos käib käed taskus ja vaatame nii sama lennukid.
Kuidas malts kasvab?
Jah.
Mati, ma tahtsin veel küsida, et kui tulevad nüüd grupid teid külastavad muuseumid, siis kuidas on giidi teenust, et kas seda saab siis ette tellida või et kas see on alati juures või mismoodi see on korraldatud, sest ma saan aru, et nii sama pole mõtet lennukid vaadata, see jutt on kõige olulisem ka veel seal juures.
No jah, praegusel juhul, kui tellitakse giidi, siis mina olen giidi teinud. Ja kui on mingid välisgruppid, no ma töötan Vortum Tartus, sealt saan palka, siis Lennuakadeemiast ma olen vahetevahel mõne vanemakursuse tudengi või siis mõne instruktori saanud. See on väga arv juht. Nii et jah. Giidiga on meil tegelikult probleeme, kuigi ega me ätta jäänud ei ole. See on väga huvitav, et giiditeenust tellivad kas siis grupid, no eriti Läti grupid, venekeelsed giidi tahavad, või siis Soomest tulnud Kalevipojad, kes, kellel on raha taskus kõvasti, tulevad oma perega ja tellivad nelja inimese peale giidi.
Mis on ju tegelikult väga hea.
Aga mida, muidugi loomulikult see tähendab, et
mingi pisik juba saadakse.
Mingi pisik saadakse, jah.
Mõtti, meil hakkab saateaeg nüüd ühelt poolt otsa saama, aga tahtsin veel küsida, et kas on mingi teema või küsimus, mida me oleme võibolla täna väga vähe puudutanud või mida tahaksite veel üle korrata?
No mina tahaksin näha ikkagi, et lennundusmuuseumil on selge ja ilus tulevik ja see sõltub loomulikult sellest, kas lennundusmuuseum saab sooja angaari või mitte. Tulevad õpilasekskursioonid, halva ilmaga loengut ei ole võimalik teha, kõik atraktsioonid, mis on elektroonilised, lähevad välisniiskusega rikke, meil peavad olema need ruumid sees, nii et siin oleks küll nüüd vaja üks kõik millisel viisil riigi abi, et me saaksime sooja angaari.
Heade mõtetega me täna lõpetame Eesti lennunduse ajaloost ja praegusel muuseumi käekäigust rääkis Eesti lennundusmuuseumi asutaja juht Mati Mehos. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.